Καλησπέρα, Ραμονέκια μου. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Τσάκα Τσάκα. Είμαι εδώ με τον καλύτερο καλεσμένο. Είμαι με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Γιώργο, τι κάνεις?
Γεια σου, ρε Γιάννη. Είσαι τι
καλά?
Λέει. Καλά, λέω.
Σε έχουμε δει στο The Voice. Έχεις φτάσει με τελικό.
Έφτασα.
Τους έχεις ξεσκίσει όλους. Γιατί κάνεις τα
πράγματα? Απορώ πως έφτασα.
Γιατί ρε εσύ?
Δεν
γιατί
ξέρω,
να μην
δεν ξέρω. Εδώ δεν έφτασε, θα φτάνα στις blind με κοροϊδεύεις και φτάσαι να μην είναι τελικό.
Αυτό ήθελα να πω. Όταν σε γνώρισα, πραγματικά, πώς να το πω, ήσουν ένας άνθρωπος κλειστός, ντροπαλός. Δεν ανοιγόσουν, ρε παιδί μου.
Καλά, με
μιλάω
ανθρώπους.
Τώρα για τη σκηνή. Για τη σκηνή.
Α,
δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί νομίζω ότι και λίγες φορές που μιλήσαμε πέρα από την φορά εκείνη στο σπίτι του Πάνου. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, άρχισες να βγάζεις τα πλοκάμια σου και να εξαπλώνεις παντού. Και να βγαίνει αυτό προς τα έξω και να χτίζεται ίσως μια περσόνα.
Δεν ήταν περσόνα, θα σου πω ότι γενικότερα μου φάνηκε πολύ πιο άνετα. Το είδα σαν το σπίτι μου. Πρώτη φορά νιώθεις άγχος εκεί πάνω. Τη δεύτερη, άντε λες την κατέκτησα και αυτή τη γωνία. Στην τρίτη, τέταρτη, εντάξει, δικό σου. Είναι όλο δικό σου. Οπότε νιώσα πολύ άνετα.
Πώς αποφάσισες να πας?
Πολύ περίεργη ιστορία. Βασικά, εγώ βλέπω πάρα πολύ τα covers του Voice από το εξωτερικό σε διάφορα κομμάτια γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Και όπως έκανα search στον υπολογιστή, μου βγάζει την αίτηση. Και κάνω εγώ. Πάλι Voice, ξέρω, είχε τελειώσει πέρυσι το Φλεβάρι λόγω κορονοϊού και λοιπά. Είχε πάει Φλεβάρι και λέω Απρίλη μήνα πάλι Voice. Και λέω κάντινα. Και έτσι έκανα την αίτηση. Αλλά την έκανα τύπου. Δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρουν. Το αρχικό ήταν τύπου με πήρανε να στείλω κάτι βίντεο, είπα αποκλείεται. Μετά με ξαναπήρανε να πάω να κάνω την πρώτη οντισιόν. Εκεί πήγε καλά. Μετά πήγα στη δεύτερη οντισιόν και με το πιάνο που είχαμε διαλέξει μια λίστα με κάτι τραγούδια πήγε έσχος. Λέω εντάξει, έκλεισε. Δεν πα. Το ανακοινώνω σε φίλου, παιδιά δήλωσα, δεν με πήρανε, τελείωσε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ακύρωσα πολλές φορές να πάω. Ακύρωσα δύο φορές την πρώτη οντισιόν, γιατί δεν ένιωθα εγώ άνετα να πάω.
Όμως όταν πήγες, πέρασες.
Όταν πήγα, είπα ή πας και κάνεις κάτι, γίνεις σε ξεφτύλα. Όχι ότι δεν περνάς και γίνεσαι ξεφτύλα, ή θα γινόμουν ρόμπα, δηλαδή.
Αυτό γιατί το πιστεύεις? Κάτσε, καταρχάς πιστεύεις ότι έχεις καλή φωνή? Την έχεις αυτή τη γνώση του εαυτού σου?
Κοίτα, δεν πιστεύω ότι έχω την καλύτερη φωνή του κόσμου, δεν πιστεύω ότι έχω τη χειρότερη φωνή του κόσμου. Έχω μια φωνή που κάτι έχει. Θα πιαστώ και από τα λόγια του Πάνου σε σχέση και με τη χρειά. Τονικά δεν έχω προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι έχω κάποια ιδιαίτερη χρειά που ίσως μένει. Και ίσως έκανε και τον Πάνο να του ξυπνήσει κάτι.
Όχι μόνο τον Πάνο και στον κόσμο. Την μία φάση στα live την πέρασες με την ψηφοφορία του κόσμου.
Ναι, πήγες αλήθεια είναι. Ναι.
Στον ημιτελικό ήσασταν όλοι μαζί.
Στον ημιτελικό ήμασταν 16 άτομα όλοι μαζί.
Okay.
Στα live cross ήμουνα με τη Μαλίσσα τη Williams, η μαμά του Paul Williams που τον έβγαλε στα νοκάουτ.
Εξελοθρεύει οικογένεια.
Ήταν, ναι, ήμουν από τον Πεβάνο, δεν είναι.
Ο Γιώργος εξελοθρεύει οικογένεια.
Γενοκτονία.
Κανονικότατα. Να σου πω, είσαι 36 ετών.
37 με την καινούργια χρονιά.
Γιατί δεν πήγες πιο νωρίς?
Για να είμαι ειλικρινής, είχα δηλώσει σε Voice στο πρώτο του αντένα. Δεν με πήραν.
Δεν σε πήραν ή πάλι δίστασες εσύ?
Όχι καθόλου, πήγα κανονικά. Πήγα στην οντισιόν. Δεν είχε καμία σχέση με την οργάνωση ακόμα και των οντισιόν που είχε εδώ. Μιλάμε ότι ήμασταν μπάχαλο χιλιάδες άτομα.
Ήταν
τεράστια ταλαιπωρία, τεράστια κούραση για την πρώτη οντισιόν. Και περνούσαν. Πολύ από τις πίσω πόρτες. Εγώ έτσι ένιωσα όταν πήγα εκεί. Οπότε είχα απογοητευτεί ήδη πριν φτάσω καν να τους τραγουδήσω ένα τραγούδι. Οπότε λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Αν σε παίρναν όμως, τότε θα έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση ώστε κανονικά από τον πρώτο γύρο να ξεχυθείς έξω.
Αλήθεια δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αλήθεια δεν μπορώ να σου απαντήσω. Νομίζω ότι ήταν το timing τώρα. Ήταν όλα μαζί. Δεν ήταν μόνο το ότι αχ, πήγα. Σκάγανε το ένα μετά το άλλο. Οπότε έσκασε όλο πολύ περίεργα. Για να φανταστείς, εγώ δεν ήθελα να πάω με τον Πάνο.
Με ποιον ήθελες να πας?
Με την Παπαρίζου, αλλά γύρισα μόνο πάνω.
Ναι, αυτό το ξέρω. Γύρισα μόνο πάνω. Και εδώ ξέρω Θεό που γύρισε μόνο πάνω, αλλιώς δεν θα έφτανε στα ημιτελικά που σου άξιζε κιόλας. Γιατί όμως με τον Παπαρίζου?
Κοίτα, είναι μια περίεργη ιστορία. Τον Πάνο τον Μουζουράκη τον συνάντησα το 2007 στις αρχές της καριέρας του, όταν ακόμα έπαιζε σε μια σειρά στο Μέγκα του Σίγκλς.
Εννοείς τον είχε συναντήσει?
Τον είχα γνωρίσει. Μέσω εκείνης της σειράς. Επειδή βλέπα πάρα πολύ, υπήρχε ένα φόρουμ τότε, ήμασταν τρελαμένα εμείς και βλέπαμε. Οπότε κανονιζόντουσαν συναντήσεις με τους ηθοποιούς, με τους συντελεστές της σειράς. Είχαμε εμφανιστεί και σαν κομπάρση σε ένα επεισόδιο. Οπότε έτσι γνώρισαμε τα παιδιά που παίζανε εκεί. Γνώρισαμε τον Γιώργο, τον Φιδά που το έγραφε. Και έτσι γνώρισα και τον Πάνο. Τότε ο Πάνος τραγουδούσε στο Ξυγόνο. Κάθε Σάββατο σχεδόν ήμασταν εκεί. Οπότε μας ήξερε κανονικότατα γιατί δεν ήταν.
Αυτό κόπηκε κάποτε.
Κοίτα, εγώ ήμουν φοιτητής, οπότε έλειπα. Έφυγα. Χαθήκαμε. Δηλαδή βγήκαμε, κάναμε παρέα εντός εισαγωγικών για δύο μήνες.
Σε θυμήθηκε ο Πάνος?
Καθόλου.
Αλήθεια.
Θυμήθηκε τα σκηνικά που του είπα. Τι τραγούδια έλεγε. Θυμόμουν ακριβώς τι τραγούδια έλεγε στο πρόγραμμα, το ξέρα απ' έξω. Τι τραγούδια έλεγε στο Οξυγόνο που τραγούδουσε τότε. Σκηνικά τέτοια. Mm-hmm. Σαφώς δεν τα θυμόταν. Κατάλαβε ότι κάπου οι δρόμοι μας είχαν ξανασυναντηθεί. Οπότε δεν ήθελα, επειδή τον γνώριζα εντός αγωγικών, ήθελα να δω και κάποιον άλλον.
Α, αυτό δηλαδή σε όθησε.
Σαν ιδίω συγκρασία μου ταιριάζει πάρα πολύ ο Πάνος. Ήξερα ότι ήταν ο άνθρωπος που αν κάποιο θα με ξεκλείδωνε θα ήταν αυτό. Όπως και το έκανε. Θεωρώ ότι μπροστά σε μια Παπαρίζου, σε έναν Ρουβάη, σε έναν Αργυρό ακόμα θα ήμουν πιο. Μαζεμένο. Όσο γι' αυτό που είπες πριν για την ηλικία, κάτι που ήθελα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με τις γιαγιάδες και τις παππούδες. Τι κουβαλάνε, ξέρω, εμείς από χωριό. Στο χωριό μου όλες οι γιαγιάδες και οι παππούδες είχαν πάντα και δίναν καραμέλες τα παιδιά. Οπότε εγώ εδώ σου έφερα καραμελίτσες, άμα θέλει. Μπορείς να πάρεις όσες θες και να χάσεις.
Αυτό όμως είναι κακό που κάνεις.
Γιατί?
Γιατί να λες τον εαυτό σου παππού.
Κοίτα,
36 χρονών είσαι,
δεν είναι. Αυτό ήταν το αστείο που έκανα εγώ φουλ στον ημιτελικό. Πλέον, όντως ο μεγαλύτερος πια στον ημιτελικό.
Στο backstage εννοείς, γιατί
έκανα πλάκα στα παιδιά. Έκανα πλάκα στα παιδιά και στα 16 άτομα παιδιά τους έλεγα: παιδιά, εγώ είμαι ο παππούς εδώ, να με σέβεστε. Εγώ δεν σας προσέχω. Οπότε ναι, έχει μείνει από τότε το αστείο.
Η εμπειρία γενικά. Στο Voice, πώς σου φάνηκε?
Αν σου πω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό το τρίμηνο το πώς πέρασε, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν με βάλεις στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή μέσα να σκεφτώ, νομίζω ότι είμαι ακόμα στην πλάι. Ήταν πολύ γρήγορο, πολύ έντονο, υπέροχο όλα τα συναισθήματα και όλες οι γνωριμίες με τα παιδιά, με τον Πάνο, πρόβες, όλο αυτό. Αλλά συνάμα τόσο γρήγορο που πραγματικά προσπαθώ να τα βάλω σε σειρά ακόμα.
Σαν φελού διαγωνιζόμενος, ναι, έχεις δίκιο και εγώ έτσι.
Μα είναι φίλε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
Ναι, σαν να μου πέρασε μια μέρα πραγματικά. Είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε, μάλλον γι' αυτό πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος.
Εγώ πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που κοιμάμαι πάρα πολύ. Τον αγαπάω τον ύπνο. Θυμάσαι, δεν κοιμόμασταν.
Τα γυρίσματα ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Τα γυρίσματα, ναι. Πρόβες. Μήπως ξεχνάς αυτά με τις συνεντεύξεις 3 ώρα και 4 ώρα τη νύχτα. Μήπως ξεχνάς πρόβες στο σπίτι του Πάνου 5 ώρα το πρωί που είχα φύγει εγώ τότε. Για μένα αυτό ήταν δολοφονία. Πέθαινα. Και βάλω ότι ταυτόχρονα δούλευα το πρωί. Και δουλεύω το πρωί.
Τι κρατάς όμως από όλα αυτά?
Θα ήθελα να το ζήσω ακόμα περισσότερο.
Γιατί το παρουσιάζεις λες και σε εξουθένωσε.
Καθόλου. Είχα πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ ενέργεια. Απλά έγινε τόσο με βγάλε τόσο πολύ από το πώς ζούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή, την καθημερινότητά μου, τι ώρες κοιμάμαι, τι ώρες ξυπνάω, κάνω τη δουλειά στο σπίτι, τους φίλους, καφέ. Ξαφνικά έχασα τους πάντες, με βλέπαν οι φίλοι μου, με παίρναν με κλάνο τηλέφωνο, έχασα τους γονείς μου, έκανα τους δω 3 μήνες και μένουμε και στην ίδια πόλη και απλά τρέχαμε. Όχι ότι δεν μου άρεσε, τη λατρεύω αυτή τη φάση, ζωή μου δεν την ξεχάσω ποτέ.
Ξαναβρήκες τώρα το ρυθμό σου.
Ναι, φουλ.
Έχεις μπει
καμία φορά. Έχω φτάσει σημείο να βαριέμαι. Ναι, νομίζω ότι κάτι θέλω να κάνω. Πότε ξυπνήσουμε να κάνουμε μια πρόβα.
Ήταν το ίδιο βαρετά και πριν το Voice ή τώρα που έχει ζήσει?
Τώρα το έχω ζήσει.
Επειδή έχει ζήσει όλο αυτό, τώρα σου φαίνεται βαρετά τα πάντα.
Ναι. Δεν έχει καμία σχέση.
Θα ξαναπήγαινε στο The Voice.
Όχι.
Πώς και έτσι.
Αν, τώρα που έχω ξαναπάει, στο απαντάω έτσι. Αν δεν είχα πάει, ναι, θα πήγαινα. Να ξαναπάω εννοώντας δεύτερη φορά. Ναι, δεν έχω κάτι να κερδίσω. Δεν θα το κάνω ξανά. Όχι. Δεν το ξαναπερνώ όλο αυτό. Πόσα παιδιά να βάλω πια εδώ μέσα. Δεν χωράνε άλλα.
Α, δηλαδή το πιο σημαντικό για σένα από το The Voice είναι οι φιλίες.
Είναι όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα. Και από τους διαγωνιζόμενους και από τον Πάνο και την ομάδα του Πάνου και τους μουσικούς και όλα αυτά. Νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από το. Okay, ξεκλειδώθηκε κάτι μέσα μου. Ναι, έκανα αυτό που γούσταρα μια ζωή. Αλλά γνώρισα ανθρώπους μέσα από αυτό το χώρο και αγάπησα ανθρώπους μέσα από αυτό το χώρο. Που αν με ρωτάς, ήταν και το θέμα μου ότι νόμιζα ότι όλοι είναι εκεί.
Τώρα που άλλαξες αυτή την άποψη και σου ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω, θα προχωρήσεις σε κάποια συνεργασία ενδεχομένως με κάποιον από αυτούς που γνώρισες?
Παιδιά, εδώ είμαι. Τηλέφωνο, πάρτε.
Δεν έχεις συζητήσει κάτι.
Αν έχω συζητήσει κάτι πολύ στον αέρα όμως πιο πολύ, ναι, είναι με την Νατάσα που ήμασταν στα Battles. Θεωρώ ότι αν μπορέσουμε κάτι να κάνουμε το καλοκαίρι που θα έρθει για τη Μενή Ισπανία.
Μιλάμε για live, κάνουμε κάτι.
Είτε για live, είτε κάτι να γράψουμε μαζί, κάτι να δουλέψουμε παρέα. Ήταν η καλύτερη συνεργασία που είχα μέσα σε όλο το.
Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι σε τυπικά πλαίσια, δεν έχετε.
Αφού είναι απομακρυσμένα, δεν είναι Μενή Ισπανία, μένω Ελλάδα, δεν υπάρχει επαφή.
Ξέρετε, μου έχει κάνει περιέργεια πάρα πολύ και δεν ξέρω, πιστεύω ότι ίσως ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό για τη δουλειά που κάνει.
Είμαι μηχανικό περιβάλλον.
Είσαι μηχανικό περιβάλλον. Αυτό δεν το έχω κατανοήσει ακόμα.
Σαν πτυχίο. Αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά δουλεύω σε μια εταιρεία. Προμηθεύουμε διάφορα ιδρύματα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, ξέρω και τέτοια ιδρύματα. Μετεωρολογικούς σταθμούς, μετρητές ποιότητας αέρα, ποιότητας νερού, για να παρακολουθούν το περιβάλλον γενικότερα.
Ουσιαστικά δουλεύει σε μια εταιρεία που προστατεύει το περιβάλλον. Πάνω
βοηθάει άλλους να προστατεύσουν το περιβάλλον. Είμαστε ένα βήμα πριν τον εμείς να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Παρέχουμε τα εργαλεία για να γίνουν οι μετρήσεις, ώστε να γίνουν οι μελέτες για να προστατευτεί το περιβάλλον.
Εγώ μέσα στο μυαλό μου, το έχω αυτό ως okay, θα προμηθευτεί κάποιο τα εργαλεία. Αυτό πόσες φορές το χρόνο μπορεί να γίνει?
Τι εννοείς?
Ενώ την υπόλοιπη σεζόν τι κάνετε όταν δεν πουλάτε εργαλεία?
Δεν είναι μόνο το να δώσει τα εργαλεία, να δώσει ουσιαστικά του σένσορε, του μετρητέ, του μετρολογικού σταθμού,
οτιδήποτε. Κάντε και συντήρηση. Σχέδιο
που πάντα δίνει, θα κάνει τη συντήρηση σε όλο αυτό.
Ναι, φαντάστηκα.
Θα κάνει καινούργια έργα, θα έρθουν καινούργια πράγματα, θα μετρήσει κάτι καινούργιο που δεν μετριόταν πριν ή με κάποιο καινούργιο τρόπο, πιο σωστό και πιο αξιόπιστο. Οπότε πάντα κινείται όλο.
Ήταν αυτό που ήθελε.
Μια χαρά. Από τη στιγμή που αυτό σπούδασα, το οποίο δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, όταν τελείωσα, αυτό ήθελα να κάνω. Ναι. Αν με ρωτά, αν όνειρο όμω, δεν θέλω να γίνω τραγουδισταρά μεγάλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε πάμε παρακάτω.
Το κυνήγησε όμω ποτέ?
Όχι, αυτό ακριβώ δεν το κυνήγησα. Όταν έπρεπε για μένα ηλικιακά, οπότε τώρα ξέρω πολύ προσγειωμένα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω την καριέρα τη ζωή μου, οπότε.
Γιατί τώρα γιατί δεν πρέπει?
Είναι και το θέμα ηλικία. Δεν υπάρχουν περιθώρια πολλών ετών καριέρα ή του να προσπαθεί να κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν θα μπορούσα να με φανταστώ εμένα ξαφνικά να κάνω pop. Αν έβγαινα στα 20 μου, μπορεί να κάνω pop. Τώρα στα κοντά 40 δεν μπορώ να κάνω pop. Έχει να βγαίνω στη σκηνή και να χορεύω. Για άλλου κόσμου δεν είναι καν αυτή.
Αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρξε ποτέ πιθανότητα να σταματήσει ό,τι κάνει και απλά να κυνηγήσει μόνο τη μουσική και τίποτα άλλο?
Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε ποτέ τέτοια πρόταση. Θα με κάλυπτε ώστε να σταματήσω
ποτέ. Εννοεί από τώρα
σε αυτή τη φάση, ναι, πλέον δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια πρόταση. Και δει τι μέρε που είμαστε, έτσι, τι μέρε που ζούμε.
Παρ' όλα αυτά, τραγούδια έχει κυκλοφορήσει, έτσι.
Έχω βγάλει κάποια μόνο μου στο Spotify, δεν είναι ότι τα κυκλοφόρησα.
Αυτά τα έχω γραφεί μόνο σου, κάνει την παραγωγή.
Σπίτι, σπιτάκι μου.
Κάνει την ενεργή σου παραγωγή ή αγοράζει beats?
Σαμπλάρισμα αρκετό, παίζει πολύ sampling και μετά παίζω τονικά, παίζω με κιθάρες ηλεκτρονικές, τύπου υπολογιστικά.
Και στίχους δικού σου?
Στίχους δικού μου, ναι.
Είναι σε αγγλικό, ελληνικό στίχο?
Αγγλικός καθαρά, αγγλικό. Έχει ανέβει τουλάχιστον στο Spotify. Γράφω και ελληνικό στίχο, αλλά δεν έχω γράψει.
Προτιμάς αγγλικό και το δίδαμε και αυτό και στο The Voice, έτσι?
Δεν έχει να κάνει αν προτιμάω αγγλικό ή ελληνικό. Η αλήθεια είναι ότι εκφράζομαι πιο καλά με την ξένη μουσική, σαν μουσική, με αυτή την κουλτούρα της μουσικής. Επειδή δεν μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική alternative rock, δεν θεωρώ ότι. Αν ακούσει alternative rock από Έλληνες καλλιτέχνες, θα μιλάνε αγγλικά. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα σε πάνε στα αγγλικά. Soul blues δεν έχουμε ελληνικά. Κατευθείαν θα πάω εκεί. Σπίτι μου ακούω και ελληνικά.
Γιατί να μην κάνει.
Ακούω και τη φτετέλεια, δεν έχει. Απλά είναι το τι μπορώ εγώ να εκφράσω μόνος μου, τι μπορώ εγώ να πω.
Γιατί να μην είσαι όμως ο πρώτος που μπαίνει σε αυτά τα είδη στην Ελλάδα?
Δεν θα τα ακούσει κανείς.
Άμα φτιάξει ένα κύμα μόνος.
Δεν θα τα ακούσει κανείς.
Δεν ξέρει, άμα. Αν το προσπαθήσει.
Εντάξει,
σίγουρο γι' αυτό.
Δύσκολο, δεν θα τα ακούσει κανείς και θε υποστήριξη για όλο αυτό και δεν το πιστεύει. Δηλαδή, αν δεν το πιστεύει αυτό που θα είναι να σε στήσει και να σε βοηθήσει όλο αυτό, πώ να πάει.
Καινούργια τραγούδια θα ακούσουμε. Πέρα
αυτή τη στιγμή δεν έρχεται κάτι σαν σε τραγούδι. Έχω κάποια πράγματα έτοιμα πριν το Voice, τα οποία μείνανε ατελό. Τα άφησα λίγο στη μέση προσπαθώντα να τα ολοκληρώσω. Αλλά και στο Voice. Αν τελειώσει κάτι, ανεβαίνει. Ενημερώνω τόσο ή άλλο στο μέσω Instagram. Έχω γίνει και Instagram, influencer. Γελάω πάρα πολύ. Εγώ δεν ασχολιόμουν καθόλου με αυτά και τώρα είμαι όλη την ώρα με likes και με τέτοια.
Άρα θα τα δούμε στο Instagram, άμα είναι.
Σίγουρα θα ανεβάσω.
Το Instagram σου ποιο είναι?
Georgia κάτω Παυλάντων.
Ωραία, θα το έχω και στην περιγραφή. Όποιο θέλει να τον ακολουθήσει. Θα βάλω το σωστό, τον
βάλει το σωστό και το έχω τίμημα. Τι ερώτηση έχει να κάνει και γελά?
Δεν είναι, όχι. Καλή ερώτηση είναι. Όταν βγάζει τη μουσική σου, δηλαδή, ποιο είναι ο στόχο?
Αρχικά να αρέσει σε μένα.
Να αρέσει σε σένα.
Να νιώθω ότι αυτό που κάνω είναι ωραίο.
Ότι εμένα μου αρέσει. Τώρα σ' αρέσει?
Όχι 100% λόγω τεχνικών θεμάτων.
Καλά, αυτό φτιάχνει.
Δεν έχω τον εξοπλισμό, δεν είναι πολύ ερασιτεχνικά. Αν δεν βγει κάτι καλό, δεν θέλω να βγει. Δηλαδή, ένα λόγο που με ρώτησε πριν που δεν ήθελα να πάω στο Voice είναι γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερο και wow. Δεν υπάρχει λόγο να πάω. Έτσι τα βλέπω όλα τα πράγματα, όλη μου η ζωή έτσι κυλάει. Δηλαδή, αν κάπου δεν είμαι τουλάχιστον πάρα πολύ καλό, αν όχι τέλειο, συνήθω δεν το κάνω. Για μένα ρίσκω να κάνω κάτι που δεν είμαι safe.
Καλό, παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να είσαι και ο καλύτερο, πάντα θα υπάρχει κάποιο καλύτερο.
Το ξέρω, μα και γι' αυτό είμαι πάντα πολύ μαζεμένο προ τα πίσω. Πρέπει να μετρήσω λίγο τι μου γίνεται.
Θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα μια ιστορία που μου είχε πει. Εσύ ήθελες να το πεις. Δεν ήθελες να το πεις.
Η όλη φάση με τον Bad Guy ξεκίνησε από την τελευταία audition πριν τα Blind, όπου είχαμε στείλει μια λίστα με 10 τραγούδια. Τα 8 από τα 10 μου τα κυρώσανε γιατί δεν θα τα ακούγε κανένας. Θα ήταν σε φάση. Θα αλλάξουν κανάλι και αυτούς. Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, οπότε ναι. Και μέσα στη λίστα μου, κάπου στο τέλος, νομίζω είχα και αυτό, αλλά σε μια acoustic version με κιθάρες και με πολύ cool πράγμα. Το παίζουμε έτσι, όντως, και όταν ήρθε η ώρα να φτάσω εκεί, μου έρχεται το mail με το τραγούδι που θα πω. Που...
Α, ναι, γιατί να το πούμε και αυτό, ότι δεν επιλέγουμε εμείς.
Δεν επιλέγουμε, δεν επιλέγεται.
Επιλέγει ο μαέστρος.
Είναι από τη λίστα, τουλάχιστον εμένα ήταν από τη λίστα, σαφώς όχι αυτή την εκτέλεση. Οπότε σκάει το mail, παθαίνω το πρώτο σοκ, λέω, όχ, γιατί. Μου στέλνουν το demo, το κομμένο κομμάτι και είναι το original κομμάτι. Και λέω: εντάξει, θεωρώ ότι όταν θα πάω εκεί, η μουσική θα το παίξει αλλιώς.
Εσύ τι πρόβλημα είχες όμως με αυτό? Γιατί ήθελες το acoustic.
Γιατί είναι ένα κομμάτι στούντιο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί σε στούντιο που γυναίκα με μια πολύ φωνή ίσα που βγαίνει επίτηδες. Οπότε είναι ένα ατμοσφαιρικό στουντιακό κομμάτι. Και θα το κάναμε στη σκηνή σε τέσσερις γυρισμένες κανέκλες που κάτι πρέπει να ακούσουν για να γυρίσουν. Θα μου σπάσει τι θα κάνω.
Στο κανονικό δεν μπορούσες να το πεις απλά σαν να.
Το είπα τελείως διαφορετικά. Είναι και όλο αυτό που μου είπε και ο Πάνος ότι άκουσε κάτι άλλο. Δεν άκουσε το κανονικό τραγούδι.
Ήταν κάτι πολύ πιο. Παλιό. Έβαλες πιο πολλές νότες μέσα στο τραγούδι. Όχι, πιο πολλές νότες. Πιο...
Το έκανε πιο μελωδικό.
Ναι. Ουσιαστικά, εγώ το είπα με το πώς θα το έλεγα αν υπήρχε όλο αυτό το ροκ στοιχείο που είχα στο κεφάλι μου. Οπότε πίσω έπαιζε το beat, στο μυαλό μου έπαιζε το ροκ και τα έκανα όπως ήθελα. Και στο δευτερόλεπτο δεν γύρισε εκεί η Παπαρίζου.
Αυτό είπε.
Ήταν στο τσακ. Όχι, ήταν. Αν δει το βίντεο, είναι το χέρι έτοιμη να το πατήσει, αλλά δεν το πατήσει.
Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση κρίσεως. Πιστεύεις ότι είναι στημένο? Ας πούμε αυτό που έκανε η Παπαρίζου, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Ή ο Πάνος που γύρισε το τόπαν από το κοντρόλ.
Δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Το αφήνει σαν ενδεχόμενο πάντως.
Τα πάντα αφήνω σαν ενδεχόμενο. Μιλάς σαν άνθρωπο πολύ καχύποπτος. Πιστεύω ότι μπορεί και να είναι μιλημένο μέχρι και ο τελικός νικητής. Αλλά δεν έχω αποδείξει, οπότε δεν θα το συζητήσω καν. Δηλαδή δεν θα μπω καν στο τρυπάκι να το σκεφτώ. Ξέρεις τι, το λέμε πάντα για τα πάντα. Ό,τι βλέπουμε. Από τη στιγμή που το ζεις από μέσα, το πιστεύω λιγότερο. Από ότι πριν. Αυτή είναι η διαφορά. Αν με ρωτήσεις πριν, θα σου λέγανε ναι, στημένα όλα. Αν με ρωτήσεις τώρα, πλέον δεν ξέρω, μπορεί. Πριν ήμουν σίγουρος.
Ήθελα να σου πω για τον Πάνο, γιατί τον αναφέραμε. Τον έχουμε αναφέρει αρκετά. Η αλήθεια είναι.
Τον Πανούλη.
Τώρα πρόσφατα έβγαλε το νέο του κλιπ.
Πού το είμαστε και οι δύο.
Αυτό, είμαστε και οι δύο.
Και ήμασταν εκεί στο γύρισμα. Είμαστε το δικό μου. Και στο δικό σου ήμουν.
Ναι, ήσουν και στο δικό μου, ήμουν και εγώ στο δικό σου. Πώς πέρασε στο γύρισμα καταρχάς?
Πέρασα πάρα πολύ. Φάνηκε και πέρασα πάρα πολύ καλά. Τεξιχάγχος με τόσο κόσμο γύρω. Γιατί ναι. Γίνονταν ένα χαμός.
Ήταν μια πιο επαγγελματική δουλειά, έτσι. Είχες ξαναβρεθεί σε γύρισμα κλιπ?
Έχω βρεθεί σε γύρισμα σειράς.
Σειράς.
Πολύ περισσότερο κόσμο.
Έχεις παίξει κιόλας.
Κουμπάρ, αυτό που σου είπα πριν, singles. Πάλι που κάπου υπάρχει και πάνω στο, κάπου, στο παιχνίδι.
Είναι χωμένος κάπου στη ζωή σου πάνω.
Χωρίς να το ξέρει. Ναι. Ντρεπόμουν να λέω Παναγία πώς θα τα κάνω. Τα κάνω όλα. Και έκανα και παραπάνω. Αλλά όλα καλά. Όχι, ήταν πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Το αποτέλεσμα πώς σου φάνηκε?
Πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Σου άρεσε?
Πάρα πολύ. Ναι. Και εγώ επειδή ξέρω και τι έχουμε πει, επειδή αν θυμάσαι μας βάζανε να λέμε πράγματα.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Διαβάζω τα χείλη και ξέρω ότι αυτά που λέμε σχέση με αυτό που φαίνεται είναι καμία σχέση. Είναι άσχετο. Αλλά γελάω, δεν είναι.
Ήθελα να αναφέρω αυτό, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τόσες μέρες. Γιατί ήταν κάτι που είχες πει στο γύρισμα και είχα ψοφίσει κατά γέλια.
Τέσσερις δόσεις.
Θύμισε μου, γιατί.
Τέσσερις δόσεις το μήνα, θα πει. Γιατί αυτό μπήκε.
Ναι!
Μην ξέρεις ότι αυτό έχει μπει.
Αυτό
έχει μπει. Ναι, στο κύριε, πρώτο part είναι αυτό, με τις τέσσερις δόσεις
αλήθεια,
το μήνα.
Ναι, είναι αυτό, όντως.
Οπότε ψάχνουμε όλοι, βοηθάμε όλοι όσο μπορούμε αυτή την ομάδα να κάνει τη δουλειά της όσο πιο σωστά γίνεται.
Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος. Κάνει τον παρουσιαστή στο έπαθα αγάπη στο κλιπ, μπορεί όποιος θέλει να το δει. Και για να μας βγει το συνέστημα, λέγαμε πράγματα. Λέγαμε πολλά πράγματα. Μπορείς να μου πεις μια εσύ τι είπες, γιατί ήταν.
Σε αυτό με τις δόσεις.
Ήταν αστεία η πάυση.
Ουσιαστικά μου είπαν να μιλήσω και καλά να γίνεται. Και καλά γίνεται ένα debate και πρέπει να. Ότι... Μιλάνε δύο ταυτόχρονα που δεν έγινε ποτέ στο βίντεο κλιπ, αλλά κομπλέ. Γίνω και λέω ότι από εδώ και πέρα, παιδιά, θα χρειάζεται να κάνουμε τέσσερα εμβόλια. Θα χρειαστεί. Πώς το είπα, κάτσε. Θα χρειάζονται τέσσερις δόσεις το μήνα. κόβω τη λέξη το μήνα.
Έτσι όπως είχε μπει στο ρόλο ο Γιώργος, είχε τόσο πολύ πλάκα αυτή η παύση που δεν μπορείτε να καταλάβετε.
Ακόμα και τα χαρτιά που μπήκανε, που πετάω τα χαρτιά στον αέρα, δεν μου το είπαν. Το έκανα εκείνη την ώρα του τρελού, γιατί αν θυμάσαι, μου είπαν
σήκω πάνω.
Αμα θες σήκω πάνω και χόρεψε και τους λέω παιδιά από κάτω ότι που φοράω άσχετο παντελόνι. Ναι. Πάνω ήμουν με το σακάκι. Κάποιο τζιν, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Θα βγει ένα απέσιο πράγμα, ξέρω εγώ, μήπως να κάνω κάτι άλλο. Και είχα τα χαρτιά μπροστά και λέω πέτα το. Και ουρλιάζατε εσείς από κάτω, οπότε μάλλον αυτό πέρασε.
Το περίμενες ότι θα σκαλέσει ο Πάνος σε κάποια δικιά του δουλειά πριν γίνει αυτό?
Να είμαι ειλικρινής, δεν με κάλεσε ο Πάνος.
Ποιος κάλεσε?
Με κάλεσε η φίλη παύλα βοηθός του Πάνου, η Μαρία Κλάρα.
Α, η Μαρία Κλάρα.
Ήμασταν σε πρόβα και να και κάνει τον Πάνο. Δεν μοιάζει, του λέει, σαν παρουσιαστής ειδήσεων.
Κάνει Πάνος.
Τώρα που το λες, της λέει. Ναι. Και δεν μου λένε τίποτα.
Εσύ τ' άκουσες αυτό?
Ναι, μετά συζητάμε κάτι άσχετο. Νομίζω συζητούσαμε για τη συναυλία του Πάνου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάτι λέγαμε με ένα σκετσάκι που έκανε εκεί. Κάνω την πρόβα μου και την ώρα που κάνω πρόβα μένει μέσα η Μαρία Κλάρα και μου λέει: να σου πω, να σε δηλώσω, μου λέει, για ένα γύρισμα, λέει, για το βίντεο κλιπ το καινούργιο του Πάνου. Λέω ναι. Έστειλε τις φωτογραφίες μου, νομίζω, στην παραγωγή και είπαν: OK. Και έτσι πήγα. Το credit το παίρνει. Άλλο δεν το παίρνει ο Πάνος.
Οι σχέσεις σου με τον Πάνο πώς είναι?
Δεν θα έλεγα σχέσεις, εγώ θα έλεγα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος με το που τελείωσε πήγε Θεσσαλονίκη και από τότε μας κλείσανε τα πάντα.
Ναι.
Γίνεται λίγο χαμός. Τον Πάνο τον αγαπά πάρα πολύ. Ο Πάνος μου ξύπνησε πάρα πολλά πράγματα που τα έκανα μόνο σπίτι μου. Τους γέρα μου. Οπότε ναι, μπόρεσε να τα βγάλει, να με κάνει να τα δώσω και προς τα έξω, να τα δείξω και στον κόσμο τι μπορώ να κάνω και τι μου αρέσει και ποιος είμαι. Τον θεωρώ τον καλλιτεχνικό μου μπαμπά.
Θα συνεργαζόσουν μαζί του, μουσικά.
Να το ζητήσει. Να πάρει τηλέφωνο.
Γιατί δεν το ζητάς εσύ?
Γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το ζητήσω από κανέναν.
Από κανέναν.
Όχι.
Γιατί?
Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο κομμάτι του να πάρει. Το νιώθω σαν να παρακαλάω. Το νιώθω σαν να. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Τα αλήθεια δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Ίσως είναι κακό, ναι. Ίσως, γι' αυτό δεν έχω κάνει και πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω κάνει κάτι. Αλλά πες, θεωρώ ότι δεν έχω εγώ το. Να πάω να χτυπήσω πόρτες.
Είσαι σε όλες τις πτυχές της ζωής σου, έτσι? Μόνο στη μουσική.
Είναι στο κομμάτι της μουσικής.
Μόνο.
Okay. Ίσως φταίει το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρχαν άνθρωποι να μου πούνε τι γαμάτους μου. Μπράβο, αγόρι μου, πήγαινε μπροστά.
Ίσως γιατί δεν το δείχνει ποτέ. Σε είχε δει κάποιο που παρατηρεί κάτι.
Οι γονείς μου το ξέραν, α πούμε.
Οι γονείς το ξέραν.
Όταν έπαιρνα από τους γονείς μου ένα του. Θα πεινάσει, μωρέ, άστο είναι τόσο πολύ και δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο για να κάνει. Άστο κάτι. Δεν θα το κάνει. Ακούγονταν πολλά. Οπότε ακούγοντας αυτά οι γονείς, ναι. Δεν θέλουν το παιδί να πάει να μπλέξει σε ένα τέτοιο, σε τέτοια κυκλώματα για να κάνει καριέρα.
Εσύ σχέση έχεις?
Έχω, ναι. Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολλά χρόνια μαζί.
Για γάμο το σκέφτεσαι?
Όχι ακόμα.
Γιατί?
Όχι ακόμα.
Ποτέ?
Δεν ξέρω. Δεν πεθαίνω στην ιδέα.
Είσαι κατά δηλαδή. Πιστεύεις δηλαδή ότι άμα δεθεί ο άνθρωπος με.
Ξέρεις τι, θεωρώ ότι δεν αλλάζει τίποτα. Θεωρώ ότι ένα γάμο. Αλλά είναι καθαρά δική μου άποψη.
Ότι είναι τυπικό.
Θα το κάνει καθαρά τυπικά γιατί χρειάζεσαι. Ένα γάμο για να διεκδικείς κάποια πράγματα που πρέπει να έχεις, γιατί θα αποκτήσεις μια περιουσία, γιατί θα κάνεις πέντε πράγματα με τον άνθρωπο. Οπότε θες να έχεις κατοχυρωμένα κάποια πράγματα, όχι οικονομικά και μόνο, ακόμα και νοσοκομιακά, ακόμα και χτύπα ξύλο, κάτι να συμβεί. Για να μπεις στο νοσοκομείο, στην εντατική, ξέρω οτιδήποτε που μπορείς να μπεις, πρέπει να είσαι παντρεμένος, αλλιώς δεν είσαι τίποτα. Δεν μπορείς να μπεις. Οπότε ξεκάθαρα σε καλύπτεις αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, στις γυναίκες έχει περάσει αυτό το να ντυθούν οι φούλες, να φορέσουν αυτό το άσπρο φόρεμα που δεν θα το βάλουν ποτέ ξανά στη ζωή. Τους. Ποτέ. Θα το βάλουν μία φορά και θέλω να μου πεις πού αλλού ξέρεις να φοράμε κάτι για μία φορά για ένα βράδυ. Απόκριες. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο όλο αυτό να είναι στολή, με ξενερώνει. Εμένα μου κάνει ότι είναι όλο ένα πολύ στημένο πράγμα. Ξέρεις τι, ξέρω ότι δεν αλλάζει τίποτα για τα ζευγάρια.
Επικρατεί η άποψη ότι ο γάμος όντως αλλάζει. Ότι γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αυτό δεν το πιστεύω.
Εσύ ανάλογα, ανάλογα. Όταν παντρεύονται ζευγάρια που έχουν μείνει μαζί καθόλου ή κάνα χρόνο, σαφώς όταν θα έρθει ο γάμος θα αλλάξουν πράγματα. Δεν θα έρθουν να διάλεξουν γάμο. Θα αλλάξουν. Είναι τα πάντα γιατί ήρθαν υποχρεώσεις.
Εσύ που είσαι 10 χρόνια τώρα σε σχέση.
Ναι.
Δεν έχουν έρθει αυτές οι υποχρεώσεις.
Από την πρώτη μέρα.
Παρ' όλα αυτά δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τίποτα.
Και τώρα, Γιώργο, θέλω να περάσουμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής, η οποία είναι οι ερωτήσεις του κοινού. Είναι ερωτήσεις που έχουν γράψει στο Instagram για σένα.
Πόσες είναι, 2?
Όχι, είναι 10.
Α, ήταν, ναι. Είναι 10.
Έχω 10.
Ήταν
πιο πολλές.
Α, εντάξει.
Ήταν πιο πολλές. Δεν
έγραψε ποιο είναι, κατάλαβε. Δεν έγραψε για ποιον αναφέρει. Δεν τα έχει καμία, ανθρωπέ μου. Για πάμε.
Η Ιωάννα λοιπόν ρωτάει. Είχες άγχος στον ημιτελικό?
Στον ημιτελικό κιόλας, καθόλου.
Τίποτα.
Ήξερα πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα. Εγώ ήξερα ποιοι περνάνε.
Okay. Η Σοφία ρωτάει.
Ήξερα, μας το είχαν πει. Ήξερα. Το ένιωθα. Φαινόταν.
Εντάξει, γιατί έτσι όπως ακούστηκε.
Όχι.
Τα στιγμή.
Ήταν αναμενόμενο. Αν με ρωτάς, ήταν αναμενόμενο.
Η Σοφία ρωτάει, στα blind συγκριτές σας ξέρουν από πριν?
Όχι, δεν μας έχουν ξαναδεί ποτέ. Για να πω σαν σκηνικό, για να δουν τι παίζει. Μας λέγανε ότι αν μας δούνε, κοβόμαστε επί τόπου. Μας λέγανε μη βγείτε από εδώ, μας τρέχανε από εδώ, μας κλειδώναν σε κάτι δωμάτιο και την πουντρούμια. Και ακούμε ξαφνικά, εδώ είναι! Και ανοίγει μια πόρτα και βλέπει μια κοπέλα που διαγωνιζόμαστε με δούλε. Blind. Δεν πέρασε. Η κοπέλα τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό βέβαια. Φάτσα κάρτα με την Παπαρίζου. Γιατί είδαμε ξαφνικά ένα χέρι, βλέπουμε μια Παπαρίζου τη σκιά τη και ένα χέρι να την τραβάει και να φεύγει για να μην μας δει.
Η Ειρήνη ρωτάει, τι θα συμβούλευε σε κάποιον που θέλει να πάει τώρα στο The Voice?
Να κοιτάξει να το ευχαριστηθεί, να μην έχει φόβο, να μην πάει ανταγωνιστικά, τύπου θα σα πάω όλους. Να πάει να περάσει καλά, γιατί δυστυχώς ο καθένας εκεί έχει πολύ λίγες εμφανίσεις και το περισσότερο που ζήσει είναι το πριν και το γύρω-γύρω. Οπότε είναι πολύ πιο σημαντικό.
Άσχετα που εγώ φάνηκε ότι το έλεγα διαγωνιστικά. Ήταν ρόλο, ήταν
person. Φάνηκε περίεργο, στάπα.
Η Μιλαράκη ρωτάει, θα άλλαζε coach κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Πε τώρα στα νοκάουτ.
Ναι,
ναι, ναι. Πε ότι ο Πάνος διαλύει κάποιον άλλον και πατάγανε στήλη και οι τρεις.
Καλά, θα πήγαινα.
Με ποιον όμως.
Κάτσε, ποιος θα γύρναγε. Η ερώτηση έχει να κάνει, θα γύρναγαν όλοι
και
δηλαδή. Θα γυρνάνε οι άλλοι τρεις που τόσο καλώς.
Θα έχει αλλάξει απόψη σου για τον Παπαρίζιο εκεί. Ή θα πήγαινες μαζί της και πάλι.
Νομίζω η επόμενη επιλογή θα ήταν Παπαρίζου.
Κατευθείαν.
Ναι.
Αλήθεια,
θα ναι, αν γυρνούσαν μετά, δηλαδή με απέριπτο πάνω. Ναι. Και γυρνούσε, θα πήγαινα με την Έλενα, ναι. Πέσανε πολύ πάνω από τα παιδιά. Οπότε ναι, είναι οι δύο άνθρωποι που μένα μου κάνουν πολύ εντύπωση, ο Πάνος και η Έλενα.
Η Ιζαμπέλα ρωτάει, γιατί μου μιλάς εσύ σε μένα.
Εγώ γιατί σου μιλάω.
Ναι. Κοίτα. Η Ιζαμπέλα είναι μάλλον κάποια hater του καναλιού.
Α,
από ό,τι έχω καταλάβει γιατί.
Γιατί σου μιλάω εσένα.
Ναι, κοίτα. Αλλά την απάντησή σου.
Μου υποσχέθηκες ότι όταν θα γίνει όλο αυτό, εγώ μετά θα έχω 50.000 followers στο Instagram.
Φροντίστε να τον ακολουθήσετε λοιπόν, γιατί θα χρωστάω.
Κοίτα, γιατί σου μιλάω. Δεν κάνουμε και κολλητή παρέα, δεν θα πάμε για καφέ αύριο καπάκι. Δεν ξέρω αν ταιριάζουμε σαν παρέα, γιατί δεν το δοκιμάσαμε κιόλας. Με ενόχλησαν κάποια πράγματα που είπες εσύ στην περσόνα αυτή. Το οποίο το είπα κιόλας ότι.
Αυτό το ξέρει.
Ήταν περίεργο και μου έκανε και εμένα εντύπωση και στο συζήτησα. Είναι αυτό που σου είπα, δεν κρίνω τους ανθρώπους, δεν τους γνωρίζω καλά. Οπότε.
Έλα όμως τώρα, λέει, δεν είμαι διαφορετικός από το The Voice.
Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν στο σπίτι του Πάνο, που ήταν τελείως διαφορετικό παιδί.
Ναι, και μετά στο
Voice. Ξαφνικά είδα ένα άλλο παιδί. Και είδα ένα άλλο παιδί πέρα από αυτό που είδα στην κάμερα. Είδα και στο μεταξύ μας, γιατί ήταν πολλά άτομα. Ξέρω τι έπαθε αυτό, ξέρω τι του συνέβη, ξέρω γιατί έγινε. Ήταν ένα γρα παιδί.
Ο Τόνης εδώ ρωτάει, άμα νικούσες, τι θα έκανες τα λεφτά.
Δεν υπάρχουν λεφτά.
Αυτό ήθελα να διορθώσω, ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχει το δισκογραφικό συμβόλαιο. Πες μου πώς θα διαχειριζόσουν, ας πούμε, το δισκογραφικό συμβόλαιο.
Δεν ξέρω αν θα το διαχειριζόμουν εγώ. Δεν ξέρω αν το διαχειρίζεται ο εκάστοτε νικητής. Κάλεσε την Άννα που κέρδισε. Να σου πει τι βάζει να κάνει, ξέρει. Οπότε δεν μπορώ να σου.
Ο Γκρέγκορι ρωτάει, πίστευες ότι θα φτάσεις στον ημιτελικό.
Τι λέει Γκρέγκορι, με κοροϊδεύεις. Εδώ δεν περίμενα να περάσω την πρώτη εντυσιόν. Πριν εσείς μας δείτε. Όχι να φτάσω ημιτελικό. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήμουν στην ομάδα του Πάνου. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ η επιλογή κομματιών που γίνανε μέχρι να φτάσω μέχρι εκεί. Σίγουρα ευθύνεται η επιλογή του κομματιού που ίσως δεν πέρασα και στον τελικό. Δεν το περίμεναμε τίποτα όμως να μην. Τελευταία πρόβα πριν τα νοκάουτς, πριν την πρώτη εμφάνιση ουσιαστικά από την επιλογή του Πάνου. Εγώ πήγα σπίτι και έβαλα τα κλάματα γιατί λέω ότι θα τον ξεφτυλίσω τον άνθρωπο. Δηλαδή μου έχει δείξει εμπιστοσύνη και εγώ είμαι χάλια.
Να δούμε και άλλα πράγματα. Να γίνει και η συνεργασία με την Ατάσα.
Άντε να δούμε. Την περιμένω πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι. Έτσι και να κάνουμε ένα ραπ περίεργο.
Και αυτό για
εγώ χτυπάω συνεργασίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Κάτω στην περιγραφή, παιδιά, θα έχετε διαθέσιμα το Instagram. Του Γιώργου.
Θα αρχίσω να μετράω στο
τι άλλο θέλεις να διαφημίσουμε, έλα τώρα.
Τίποτα καλά. Ένα Instagram εκεί πέρα. Μπείτε μέσα και εκεί θα τα ανεβάζω εγώ όλα. Ανεβάζω τις καλημέρες και τις καληνύχτες.
Είναι λοιπόν κάτω το Instagram του Γιώργου. Ακολουθήστε τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε. Γεια σας.